subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaco ah 19ka bisha januari sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga hayna idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah baarlamaanka dalka britain oo dood ka yeeshay aqoonsiga somalilan.
danaha ugu jira xildhibaanadan waxa weeyaan waa saaxiibada somalilan oo runtii muxuu ahaa in badan ee somalilan uu lalaynayey iminkana runtii ku baraarugay oo runtii dardargeliyey in hadda la joogo waqtigii somalilan la aqoonsan lahaa dowladda ingiriiskuna ay bedeli lahayd
waa sidee hannaanka cadaaladda ee ismaamulka soomaalida ethiopia. wafdi ka socda isla ismaamulka soomaalida oo ku sugan magaalada boorama iyagoo u kuurgelaya hannaanka maaraynta biyaha ee magaalooyinka waaweyn. waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda sacuudiga oo ciqaabaysa dadka warbaahinta bulshada ku faafiya wararka aanan salka lahayn. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo aan idin aqriyo. ruushka ayaa talaadadii ciidamo dheeraada u diray xadka belaruus, ciidamadaas oo ay khubarada militariga reer galbeedku ku sheegeen kuwo u muuqda diyaargarowga duulaan ay suurtagal tahay inuu ruushka ku qaado yukrein. iyadoo ay xiisadu cirka isku sii shareerayso, ayuu Maraykanka ka digay in ruushka uu xilli walba hadda weerari karo dalka dariska la ah ee yukrein, halka Britain ay u dirtay yukrein qayb ka mid ah hubka lidka taangiyada. wasiirka arrimaha difaaca ee ruushka Alexander Fomin ayaa sheegay in ciidamada ruushka iyo kuwa belaruus ay si wada jir ah u samayn doonaan dhoola tus militari oo uu ku sheegay mid jawaab u ah khatar dhanka gudaha. saraakiisha yukrein ayaa iyaguna ka digay in ruushka ay ka soo weerari karaan dhowr jiho oo ay ku jirto belaruus. dhakhtar u dhashay suuriya oo lagu eedeeyey inuu maxaabiis ku jirdilay isbitaal militari oo ku yaalla suuriya ayaa lagu wadaa in arbacada maanta ah maxkamad lagu soo taago dalka Jarmalka. eedeysanaha oo ah 60 jir magaciisa lagu soo gaabiyey Calaa Ma ayaa maanta la horkeeni doonaa maxkamadda sare ee magaalada Frankfurt. dhakhtarkan ayaa ku eedeysan in uu jirdil u geystay dad mucaarid ku ah madaxweynaha suuriya Bashaar al Asad muddadii uu ka shaqaynayay isbitaallo ku yaalla magaalooyinka Dimashaq iyo Xumus sannadihii 2011 iyo 2012. dowladda Bashaar al Asad ayaa beenisay eedaha loo soo jeediyey ee ah gaboodfallada ka dhanka ah maxaabiista. dhakhtar Calaa ayaa Jarmalka tegay sannadkii 2015, halkaas uu ka bilaabay xirfadiisa dhakhtarnimo waxaase la xiray bishii Juun ee sannadkii 2020. toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay maxkamad ku taalla Jarmalka ay xabsi daa'in ku xukuntay sarkaal horey uga tirsanaa sirdoonka Suuriya, kaas oo lagu helay dembiyo ka dhan ah aadanaha. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a. haatanna aan ku horeyno dalka Britain. baarlamaanka Britain ayaa xalay ka dooday mooshin uu soo gudbiyey xildhibaan Gavin Williams oo horey u ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dalkaasi, kana mid ah xildhibaanada u ololeeyay in Britain ay aqoonsato Somaliland. mudanaha soo gudbiyey codsiga doodan ayaa sanadkii 2019 booqday magaalada Hargeysa, xilligaas oo uu ahaa wasiirka gaashaandhigga, waxaana uu la kulmay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi. haddaba markii doodaasi lasoo gebagabeeyey ayuu Ridwaan Xaaji Cabdiweli la xiriiray danjire Kaysar Cabdilaahi Maxamed, wasiirka xogeenkii hore ee arrimaha dibadda Somaliland oo hadda ku sugan magaalada Bristol ee dalka Britain. ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa aragtidiisa doodii baarlamaanka.
aad baad
mahadsantay Ridwaan. Doodani runtii waxay ahayd dood aad iyo aad muhiim u ah oo muhiim u ah jumhuuriyadda Soomaaliland iyo dadkeeda. Waxay runtii ahayd dood heerkeedu aad u sareeyo, isla markaana ay tahay markii ugu horreysay chamberka weyn lagu qabto doodaas. Waxaan ka duwanayay doodo hore uga dhici jiray baarlamaanka. Marka runtii dood muhiima bay ahayd, dad xilal horer ka soo qabtay iyo dad imika xilal ka haya ayaa runtii joogay oo dhammaantoodna xildhibaano ahaa baarlamaanka tirsan. Waxaynu ku xusi karaa Gavin Williamson oo ah ahaa wasiir gaashaandhigga iyo wasiirka waxbarashada mar hore ahaa, iyo Andrew Mitchell oo ahaan jiray wasiirka caawimada dibadda oo 2011 hargeysa tegay. Runtii dad badan oo muxuu ahaa xildhibaano fara badan oo kala duwan oo Kerry McCarthy oo Bristol ah iyo Stephen Dowd iyo xildhiba oo Cardiff ah, aad baa runtii dad fara badan baa runtii ka qayb galay. Waxaana ahayd runtii dood aad iyo aad u sareysay. Waxaana tilmaamaysay in lasoo gaaray xilligii Soomaaliland dunidu ay aqoonsan lahayd, isla markaana ay dowladda Ingiriisku bedeli lahayd fikirkeeda ku aadan aqoonsiga Soomaaliland.
Waayahay mudanayaasha, marka la eego u ololeynaya in Soomaaliland la ictiraafo ama la aqoonsado, waxyaabaha ugu waaweyn ay soo bandhigeen waxaa ka mid ah in Soomaaliland lagu ammaani karo arrimaha doorashooyinka, dimuqraadiyadda, nabadgelyada ay doorashooyinkii baarlamaanku ay ku dhaceen, iyo waxbarashada oo wiilasha iyo gabdhuhu ay u siman yihiin, iyo guud ahaan marka la eego xasiloonida iyo dadaalka ay muujiyeen muddadii faraha badnayd. Marka waa maxay ahamiyadda xilligan ugu jirta Soomaaliland doodaha noocan oo kale ah in baarlamaanka dalkan Britain ay ka yeeshaan sidii loo aqoonsan lahaa?
Runtii waxaa ugu jirta markaad eegaysid xagga Soomaaliland, 30 sano u dambeeyey Soomaaliland runtii waxay dhisanaysay dalkeeda iyadoo aan cidna caawo buuran ka helin nidaam dowladeed, dimuqraadiyad, degenaansho, nabadgelyo ay ku wada nool yihiin reer Soomaaliland, wadamada dariskana kula nool yihiin oo runtii ay ka adkaadeen muxuu ahaayey dembiyada abaabulan, budhcadbadeedda, argagixisada, arrimahaas oo dhan oo ay sugeen mandaqad arkaysid oo loogyahay xaaladda ay ku sugan tahay. Marka taasi waxay runtii soo jiidatay oo intan dambaba runtii ay soo jiidatay indhaha caalamka. Marka waxa weeye runtii waxa lasoo gaaray xilligii Soomaaliland ee dunida aqoonsan lahayd ee danaha ugu jira xildhibaanadan waxa weeyaan waa saaxiibada Soomaaliland oo runtii muxuu ahaa in badan ee Soomaaliland ololeynayay, iminkana runtii ku baraarugay oo runtii dardar geliyey in hadda la joogo waqtigii Soomaaliland la aqoonsan lahaa dowladda Ingiriiskuna ay bedeli lahayd aragtideeda ku aadan aqoonsiga Soomaaliland.
Waayahay wasiirka Afrika u qaabilsan dalkan Britain Vicky Ford waxa ay sheegtay in haba yaraatee xilligan wax aanu iska bedelin mowqifkoodii hore, loona baahan yahay in mustaqbalka ay ka wada hadlaan Soomaaliland iyo Soomaaliya. Marka la eego doodaha noocan oo kale ah, soo lama oran karo waa wax waqti lagu luminayo haddii aan dalkan Britain uu ku adkaysanayo in loo baahan yahay Soomaaliland ictiraafkeeda inay ku xiran tahay Soomaaliya.
Arrinta ugu muhiimsan ee doodan loo qabanayaba waxa weeyaan sidii loo bedeli lahaa mowqifkaas oo dowladdu ay ugu samayn lahayd dib u eegis dowladda UK. Marka runtii ma aha waqti lumis, waxa weeyaan aragtida guud ee runtii ay UK la wadaagto dowladaha kala dunida waxa weeyaan inay labada dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan, taasna marka ay taageerayaan. Taasi waa wax muxuu ahaa runtii siyaasad guud weeye. Dooda maantana macnaheedu may ahayn in isla caawaba Soomaaliland la ictiraafo, laakiin waxa weeyaan waa dariiqii loo maraayay in dib u eegis ay dowladda UK ku samayso siyaasadeeda, maadaama aanay jirin dowlad Soomaaliyeed oo ay Soomaaliland la hadashaa. Sanadkii 2012 markii halkan lagu qabtay London shirkii Soomaalida iyo Soomaaliland la soo keenay, waxay ahayd nuxurkoodii inay wada hadlaan labada dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Intaas oo runtii kulan baa dhacay, waxna kama soo bixin.
Waaye laakiin Soomaaliya markaan eegno waxay ku doodeysaa in la yahay dad walaalo ah, inaan loo baahnayn xilligan in la kala go'o. Marka waxa xilligan Soomaaliland ay ka raadinayso dalkan Britain sooma haboona inay Soomaaliya ka raadiso xataa haddii ay gooni isaga taageysa Soomaaliya inteeda kale.
Horta Soomaaliland iyo Soomaaliya dee 30 sano kala maqnaayeen, waxay isugu jireen ma jiraan. Run ahaan waxaana weeye sheegashooyinka iska been abuurka ah weeye dowladda Soomaaliya oo kale markii Soomaaliland tiraahdo ay sheegato. Laakiin Soomaaliland iyo Soomaaliya laba dal oo muxuu ahaa waxay isugu jiraan maaha, ee duniduna runtii way ka warhaysaa. Saasi ayaan Soomaaliland kula macaamishaa dunida iyadoon meel kale u soo marin. Marka tan muhiimka ah ee wadahadalada xilligooda marka la gaaro dowlad soomaaliyeed oo dadkeeda mateli kartaa ay dhalato somaliland marwalba waa u diyaar inay kala hadasho xiriirka labada dal iyo inay is aqoonsadaan.
Waayahay ugu dambeyn adigoo soo koobaya, maxay somaliland ku mutaysan kartaa ayay kula tahay in xilligan dalkan britain uu ictiraafo? Maxay qabatay oo horumar ah oo la taaban karaa?
Somaliland waxa ay qabatay runtii waxa weeyaan ma aha keliyata wax iyada u dan ah, waxa weeyaan wax guud ahaan mandiqada u dan ah. Jiritaanka somaliland oo la aqoonsada waxa uu wax weyn ka taraya uu xoojinaya nabadgelyada iyo ganacsiga iyo horumarka guud ahaan geeska Africa, isla markaana danaha ka dhexeeya labada dal oo UK iyo Somaliland oo ah xiriir aad iyo aad u qoto dheer. Waxa runtii uu wax ka taraya waxa weeyaan sidii adiguba dooda aad arkaysay in xildhibaanadu ay lahaayeen xilli ay UK u baahnayd Somaliland ee dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii koowaad iyo Somaliland caawisay. Maanta Somaliland ayaga u baahantay taageeradooda. Run ahaan waxa weeyaan waa taasi, waxaana la soo gaaray xilligii runtii la aqoonsan lahaa dalkan Britainna runtii uu ka jawaabi lahaa rabitaanka ummadda reer Somaliland uu hormuud ka noqon lahaa sidii loo aqoonsan lahaa Somaliland. Mana ahawn keliyata iminka dalkan Ingiriiska, wadamo badan ayaa runtii Somaliland iminka indhaha ku haya oo runtii qaar badanna xafiisa ka furteen, kuwo kalena runtii ay hawshooda wadaan. Marka maalin maalinta ka dambeysa runtii Somaliland waxa weeyaan waa mid dunidu aragtay inay tahay dal nabdoon, runtaan u qalma la aqoonsado.
Kaasi waxa uu ahaa Kaysar Cabdilaahi Maxamed, wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda Somaliland oo London u waramay wariyaha V O eda ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Kaysar waxa uu ku sugnaa magaalada Bristol ee dalkaasi Britain. Wafdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa gaaray magaalada Borama ee Somaliland. Booqashada wafdiga ayaa ujeedadeedu tahay sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen habmaamulka shirkadda Shabac ee maamusha adeega biyaha ee Borama si hannaankaasi la mid ah ay ugu adeegsadaan wakaaladaha biyaha magaalooyinka waaweyn ee ismaamulka Soomaalida. Wariyaha V O eda Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan noogu soo diray magaalada Borama.
Wafdigan uu hogaaminayay wasiirka xafiiska biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, Xasan Maxamed Xuseen, ayaa kulan la yeeshay howlwadeennada iyo mas-uuliyiinta shirkadda adeega biyaha Shaba ee magaalada Borama. Shirkaddan oo ay wada leeyihiin ganacsatada iyo dowladda waxay gacanta ku haysay maamulka biyaha ee magaalada muddo ku dhow 20 sano. Wasiirka biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida, Xasan Maxamed Xuseen, ayaa isagu xusay in socdaalka ay ku yimaadeen magaalada Borama uu ahaa sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen waayo aragnimada iyo aqoonta maamulka adeega biyaha ee ay shirkadda Shaba u maamusho biyaha Borama, taasoo aanay jirin buu yidhi Geeska Afrika magaalo la mid ah oo qaabka ay u maamulaan loo maamulo adeeg bixinta biyaha ee magaalooyinka.
Maanta waxaan soo booqanay magaalada Borama ee Somaliland. Hadafku wuxuu ahaa magaalada Borama waxa ka jira dhaqan xagga biyaha oo aan ka jirin Geeska Afrika. Markii si cad loo dhigo, qaab maamulka biyaha ay u maamulaan iyo qaabka ay adeega u bixiyaan iyo qaabka ay u xidiyaan ilaashadan ilaha biyaha iyo adeegooda waa qaab dayasho mudan weeyaan. Marka wanaagaasna looga soo sheegay baanu khibradda inaanu bal soo marro oonu nala wadaagaan baanu kulleeyay go-aanka meesha ku nimid. Xuduudda labadeeda dhan dadka degan waa dad walaalaa oo isku mid ah. Shirkaddan Shabel 90% baa si sax ah oo sidii loogu talagalay biyaha yaa customers-kii u gaadha ama dadkii shacabka ahaa isticmaalayaasha u gaadha.
Sidoo kale wasiirka xafiiska biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida, Xasan Maxamed Xuseen, ayaa xusay in habka biyaha Borama loo maamulo ee wada lahaanshaha iyo wax isku darsiga shacabka iyo dowladda ay magaalooyinka waaweyn ee deegaanka hab la mid ah kaga dayan doonaan. Tababarna ay u keeni doonaan wakaaladaha biyaha ee magaalooyinka deegaanka Soomaalida, magaalada Borama iyo shirkadda Shaba.
Marka tan lafteedu waxay annaga na siinaysaa khibrad horle ayayna siinaysaa oo ah wada shaqaynta shacabka iyo dowladda inay wax isku darsan karaan oo sourceskii iyo ceelashii iyo wixii oo dhanba dowladdu iyadoo leh ay shirkadda Shacaba intay ku wareejiso shirkadda shacabka si efficient ay u shaqayn karto u gaarsiin karto biyaha. Taana waxaan rajaynaynaa magaalooyinka kala duwan ee deegaanka Soomaalidu in wakaaladahooga biyaha intaanu keenay iyo maamuladooda ay khibraddan qaataan iyaga laftoodu. Markaa deedna aan isla celcelino fikirkii ku habboonaan lahaa ee lagu waraabin lahaa bulshada deegaanka Soomaalida ama biyahooda lagu maamuli lahayn halka ka soo saara rajaynayna.
Gudoomiyaha guddiga shirkadda biyaha ee Shaba Maxamed Nuur Faahiye ayaa isagu si kooban u sheegay in imaatinka wasiirka biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida uga yimid uu yahay mid caddayn u ah isdhexgalka bulshada labada dhinac oo hore u kala xidhnaan jiray.
Waxa aan halkan ku soo dhoweynayaa wasiirka biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa ku soo dhoweynayaa oo halkan booqasho sharaf leh noogu yimiday isaga iyo tiimkiisa si ay uga faa'iidaystaan waaya aragnimada aan u leenahay maamulka biyaha, taasoo anakana sharaf weyn noo ah. Tani waxa weeyaan waxay astaan u tahay maanta Buurama iyo Jigjiga inay maanta isku magaalo tahay, oo maanta xadkii loo dhexeeyey ay ka qiimo badatay dadku waxay isku yihiin.
Socdaalka wasiirka biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa noqonayay mas-uulkii ugu horeeyay ka socda waddan kale, isagoo ujeedadiisu ay tahay in nidaamka maamul ee shirkadda adeeg bixinta biyaha ee magaalada Buurama ay uga faa'iideeyaan deegaanada Soomaalida, gaar ahaan xafiiska biyaha. Shirkadda Shaba waa mid ay leeyihiin ganacsato reer awdal ah, islamarkaasina u maamusha biyaha Buurama habka wadaaga ganacsiga gaarka iyo ka dowliga ee afka qalaad loo yaqaano Public Private Partner. Haashim Sheekh Umar Good, VOA, Buurama.
Mahadsanid Haashim. Isla arrimaha gobolka ayaan ku jirnay. Talaadadii shalay waxaa magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida ka dhacay shir ay yeesheen hay'adaha cadaaladda ee dowlad deegaanka Soomaalida. Arrimaha shirka lagaga hadlay waxaa ku jiray sareynta sharciga, dowladnimada iyo nabadgelyada. Haddaba shirka kadib ayaa wariyaha V O eda ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata uu wareysi la yeeshay wasiirka cadaaladda Axmed Xaaji Samatar oo uu wax ka weydiiyey tabashooyinka dhinaca cadaaladda ee hadda jira.
Horta runtii cadaaladda iyo cadaaladda marka la maceeyo waxaa laga yaabaa in dadku siyaabo kala duwan u maceeyaan, laakiin ujeedada guud ee cadaaladdu waa un dadka in sinaan iyoresourciga tahay dhaqaalaha tahay bay siyaasadda tahay inday iskumida lagu eego duruufaha jira oo ku saabsan ama aqoonta ama kabasitiga hay-adaha cadaaladda ama duruufaha dhaqamiga ah waxay kartaa inay khaladaad dhacaan oo qofka uu cadaalad rakisado. Laakiin cadaalad darro bias ah oo loogu talagalay in la sameeyo oo dowladdu ay ka shaqeynayso
madana wasiir waa sidee heerka nolosha xabsiyada deegaanka xilligan?
waa tahay idinka iyo maxkamadaha sidee u wada shaqeysaan deegaanka?
Sideedaba cadaaladda laba loo kala qaaday muddo guud oo qof kasta laga rabo oo guriga laga rabo oo iskuulka laga rabo oo suuqa laga rabo oo qacsi laga rabo oo dibadda laga rabo waa mid taas
waataay ugu dambeyntii waa sidee heerka cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida maxaad ku fasir lahayd?
Heerka cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida waxaa leeyahay markii laga hadlo dhacdooyinkii kiisaska iyo labarbar dhigo dhacdooyinka horoo ka jiri jiray iyo xilligan hadda siday tahay progress weyn ama horumar weyn baa jira oo loo qaaday dhinaca mataqaan cadaaladda in la hagaajiyo ah. Marka dad badan baa la cafiyey, dad badan baa dabaalada lagu sii daayey, dad badan baa jeelasha wax lagu baray, cuntadii iyo waxaa la hagaajiyey, waxbarashadii iyo caafimaadkii jeelasha. Marka sinnaantii iyo in dadku equality helaan oo xaq mataqaana right to justice, xaq cadaaladda ay helaan ayaa horumar weyn laga sameeyey oo loo dhaqaaqay xagga tabashan waa iska jiri kartaa oo tabashanahaan ma jirto meel kastaba.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia Axmed Xaaji Samatar. Waxa uu u waramay wariyaha V O eda ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in tallaabo ay ka qaadi doonto qofkii warar aanan sal lahayn ku faafiyey baraha bulshada. Boqortooyada ayaa sheegtay in sannado xarig ah iyo ganaaxyo kala duwan ay dul dhigi doonto dadka lagu helo wararka kutrukuteynta. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O eda ee Bariga Dhexe, Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in ay ciqaabayso qof kasta oo ku faafiya wararka kutrikuteenka baraha bulshada islamarkaasina uu mutaysan karo xabsi 5 sano ah iyo ganaax weyna. Sacuudi Carabiya ayaa ciqaabtaasi ama ganaaxaasi ku soo rogtay cid kasta oo gacan ka geysata qorista iyo faafinta wararka wax u dhimaya xasiloonida guud ee dalkaasi. Xeer ilaalinta guud ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in ay mamnuuc tahay in la soo saaro, la diyaariyo, la diro ama la kaydiyo wararka aan sal iyo raadka lahayn ee wax u dhimaya nabadgelyada dadweynaha iyada oo la adeegsanayo shabakadaha macluumaadka iyo baraha bulshada. Cikasta oo ku kacda faldembiyeedkaasi wuxuu mutaysan doonaa ciqaab gaaraysa ilaa iyo 5 sano oo xarig ah iyo ganaax dhan 3 milyan oo riyaal ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta boqortooyada Sacuudi Carabiya. Xeer ilaalinta dalkaasi ayaa intaasi ku dartay iyada oo la raacayo qodobada 6 iyo 13 ee xeerka la dagaalanka dembiyada internetka in lala wareegi doono qalabka loo adeegsaday wararka been abuurka ah, in la xiro websaydyada, iyo in tallaabo laga qaadi doono qofka faafiya wararka aan salka iyo raadka lahayna. Cid kasta oo kicisa ama caawisa ama ogolaatay inay gasho mid ka mid ah faldembiyeedyada aan kor ku soo xusnay waxaa lagu mutaysan doonaa ciqaabta loo cayimay qofka dembiilaha ee asalka ah, ayaa si adag loogu yiri warka ka soo baxay xeer ilaalinta boqortooyada Sacuudi Carabiya. Arrintan ayaa timid kadib markii la joojiyey bandhig faneed ka dhici lahaa magaalada Riyaad, caasimada dalka Sacuudi Carabiya, kadib markii la baahiyey warar degdeg ah oo online ah oo sheegaya in gabdho da'yar ah la faraxumeeyey xilli ay isku dayayeen in ay guryahooda u sii laabtaan. Qaar ka mid ah haweenkaasi ayaa warbaahinta maxalliga ee dalkaasi u sheegay cabsida ay ka qabaan in la soo bandhigo wixii dhacay dhacdadaasi kadib. Riwaayadan oo aad loo wada sugayay dalka Sacuudi Carabiya oo ay ciwaan uga dhigeen kooxda K-pop Stray Kids oo lagu waday in la qabto fiidnimadii 14-ka bisha aynu ku jirno ayaa la joojiyey daqiiqadihii ugu dambeeyey dabeelo badan dartooda. arrimahan ayaa imaanaya xilli Sacuudi Arabiya ay ka alowsan tahay xisad u dhaxaysa bulsho muxaafad ah oo diinta ku adadag iyo bulsho taageersan aragtida furfurnaanta ee uu soo gudbiyay dhaxal sugaha dalkaasi Amiir Maxamed bin Salmaan. Haddaba Cabdalla Axmed Khaalib oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay go'aanka dowladda Sacuudi Arabiya iyo waxa xilligan ku soo beegay arrintaasi.
Horta arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo gudaha dalka Sacuudiga ay ka jiraan mawjado baraha bulshada ka soconaya oo dacayada ah. Xuuthiyiinta ayaa Yemen wax ka soo tuuraya, sidoo kalena dad badan oo waxaa jira aqoonyahan u badan oo ku xidhxidhan jeelasha boqortooyada. Barbaarinta noocaas ee ka soconaysa baraha bulshada, dowladdu waxay ku tilmaamaysaa iyadu inay yihiin jooyin khaariji ah in laga soo maleegayo oo lagu beegsanayo boqortooyada Sacuudiga, maadaama ay barbaarindooyinka noocanahi ay leeyihiin saameyn nafsi ah iyo mid waaqici ah labadaba. Intu waxay soo saartay cuquubaadkan la duldhigay shakhsiyaadka lagu qabto ama lagu ogaado inay waxyaabahaas faafinayeen. Arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyaduna iyadoo Maxamed bin Salmaan uu ka wado dalka Sacuudiga isbeddel baaxad leh oo dhinac kasta ah, taasi oo la leeyahay waxa uu ugu banaysanayaa ama waxa uu wadada ku xaadhanayaa isbeddelkiisa. Dadka siyaasadiisa dhaliila ayaa iyaguna waxay sheegayaan in arrintan uu uga socdo aamusiinta shacabka iyo in la yareeyo ama lasoo gaabiyo xorriyadii qofka muwaadinka ahayd.
Dadweynaha reer Sacuudi Arabiya oo sanadihii dambe loo fasaxay goobaha lagu caweeyo ama lagu tamashleeyo oo ay isugu yimaadaan dhalinyarada, gabdho iyo wiilal, ayaa waxa ay noqotay arrin xiisad ka abuurtay wadankaasi, waxaana cirka isku shareeray wararka aan salka lahayn ee lagu buunbuuninayo goobaha la isugu yimaado sida shineemooyinka iyo tiyaatarada. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Haatana dhegeystayaal, aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan. Heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka. Waxaan idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waa V O A oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.